Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до України. Чому цей візит важливий? Ексклюзивне інтерв'ю очільника американського зовнішньополітичного відомства «Радіо Свобода». І не тільки про це. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! 6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи з офіційним візитом до Києва, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та з іншими українськими посадовцями. Супроводжувала Ентоні Блінкена його заступниця з політичних питань Вікторія Нуланд. Основні теми візиту – допомога від США у протистоянні Росії та продовження реформ в Україні. Спершу ми почуємо кілька головних тез, які пролунали на прес-конференції по закінченню зустрічі.
У нас це перша особиста зустріч. Я вражений, що Сполучені Штати Америки представлені на такому високому рівні. І я вперше зустрічаюся з державним секретарем, з пані Нула, з усією командою. І хочу сказати, що незважаючи на те, що це перша зустріч, відчуття, що вона не перша, тому що я вражений, що команда прекрасно орієнтується в тому, що у нас відбувається. Прекрасно знає всі деталі, і це великі плюси, хоча в деяких питаннях, напевно, це і мінуси. Але найголовніше, прекрасно знають ситуацію на Донбасі. Я вдячний Сполученим Штатам, що підтримують нас, і сьогодні це звучало, і підтримують нас, і дійсно підтримують не тільки на словах, у справах, наш суверенітет, нашу територіальну цілісність.
Пане президенте, ми говорили з вами, я ще раз повторюю, ми підтримуємо суверенітет та незалежну цілісність України. Мені дуже приємно, що цю позицію поділяють усі члени країни Великої Сімки, з засідання якої я щойно повернувся з Лондона. Ми говорили про реформи і реформування інституцій, тому що є дуже багато різних інтересів, які шикуються, виступають проти зусиль України щодо реформування України та боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, і внутрішні, такі як олігархи, та потужні особи, які переслідують власні вузькі інтереси нелегітимними засобами за рахунок народу України. І тому боротьба з корупцією – одне з найважливіших питань українського народу та є вирішальним для покращення його життя.
Того ж дня, у четвер, держсекретар Ентоні Блінкен дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Відповідаючи на запитання моєї київської колеги Олени Римовської, він говорив, зокрема, і про допомогу Україні, і про проблеми, які Україні необхідно вирішити.
У квітні ми спостерігали за активізацією військ Росії біля кордону з Україною та в анексованому Криму. Росія називає це раптовою перевіркою. Які уроки винесли для себе США з цієї перевірки?
Урок номер один – залишатися надзвичайно пильними щодо можливості необдуманих дій, агресії з боку Росії щодо України. Йдеться про найбільшу концентрацію російських військ біля кордонів із Україною з 2014 року, коли Росія вторглася вперше. Ми дуже уважно стежимо за цим, як і інші країни, які висловили не лише свою стурбованість, але й солідарність із Україною у протистоянні цим діям Росії. Якась частина російських військ відійшла, але значна частина лишається. Ми бачимо, що частину важкого озброєння відвели, але багато ще лишається. У Росії є можливість у короткі терміни вдатися до подальших агресивних дій щодо України. Тож ми дуже пильно стежимо за ситуацією і також хочемо впевнитися, що надаємо Україні допомогу необхідну для того, щоб захистити себе, свій суверенітет та свою територію.
Ця ситуація викликала запитання в українському суспільстві. Що були б готові партнери України зробити у випадку нового вторгнення Росії на територію України? Тож я запитаю вас, як представника країни стратегічного партнера України, що США були б готові зробити?
Найголовніше, що можна зробити і що ми робимо, це впевнитися, що цього не станеться. Що Росія не ухвалить це дуже невдале рішення – вчинити новий акт агресії чи іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил. Саме тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами у світі, зокрема НАТО і ЄС. Це питання перебуває у фокусі нас усіх. Ми дали Москві чітко зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно. І якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо із нашими партнерами в Україні, аби впевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її території і її народ.
Щодо засобів захисту, дві недавні заяви від представників керівництва України. Українська сторона проситиме США про системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології, та США мали б розмістити в Україні зенітні ракетні комплекси «Петріот». Чи США розглядають можливість надання чогось із вищепереліченого?
Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду.
Ви самі згадали про те, що загроза з боку Росії для України ще лишається. Чи США розглядають можливість відключення Росії від системи SWIFT?
Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми можемо зробити в майбутньому. Скажу ось що. Коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант. Як я вже сказав, ми налаштовані рішуче щодо того, що будуть наслідки у різних сферах. Але скажу ще таке, це важливо. Ми воліли б мати більш стабільні і передбачувані відносини з Росією. Президент Байден ясно про це сказав президенту Путіну. Але не менш важливо, і щодо цього ми теж були доволі конкретні, якщо Росія продовжує робити необдумані, агресивні кроки, чи то щодо України, чи то щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт, а тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, не можуть бути безкарними. Тож очевидно, що будуть наслідки. Але я щиро сподіваюся на те, що Росія розуміє, ми би краще надали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам. Але зрештою це залежить від Росії, від того, що вона робить, і того, що не робить.
Президент Росії Володимир Путін у своєму недавньому зверненні застеріг Захід від переходу червоної лінії у відносинах із Росією. Чи існують у США свої червоні лінії для Росії?
Ми не говоримо поняттями червоних ліній. Але зрозуміло ось що, і це пов'язано з подіями 2014 року. Два важливі питання, коли йдеться про агресію Росії проти України. Перше і найголовніше – права українського народу, його суверенітет, цілісність території, демократія в Україні. Друге важливе питання – це глобальні принципи, які діють далеко за межами України. Йдеться, зокрема, про те, що підхід, згідно з яким країни повинні мати якісь сфери впливу, мав відійти в минуле, після Другої світової війни. Ми не приймаємо такий підхід. Йдеться також про принцип, за яким країна не може просто так взяти і силою змінити кордон свого сусіда. Жодна країна не має права казати іншій країні, яку політику їй провадити і з ким співпрацювати. Ці принципи стосуються ситуації в Україні та російської агресії. Але вони також стосуються інших частин світу. Якщо ми допустимо безкарне порушення цих принципів, це стане сигналом не лише для Росії, але й для інших країн.
in other parts of the world as well, that
що правила не мають значення, що країни можуть поводитися як завгодно. Це шлях до міжнародної системи, яка розвалиться. Це рецепт не для співпраці, а для конфлікту. Це поганий рецепт, проти якого ми виступаємо.
Радіо «Свобода» нині перебуває під тиском у Росії. Наше московське бюро фактично на межі закриття через російський закон про так званих іноземних агентів. Ви вже висловлювали стурбованість цим. Але чи, на вашу думку, існує реальна можливість вплинути на ситуацію?
Ми тільки-но відзначили День свободи преси і приділили час спілкуванню із журналістами з різних куточків світу, де медіа працюють в небезпечних умовах, де під загрозою опинилися можливості журналістів безпечно виконувати свою роботу. На жаль, ми бачимо це і в Росії, зокрема на прикладі Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода».
Radio Free Europe, Radio Liberty. And what I can tell you...
Можу вас запевнити, що США твердо виступають за незалежну журналістику. Це основа будь-якої демократичної системи.
Of any democratic system. Holding...
Влада має бути підзвітною, громадяни мають бути поінформованими. Це основа основ. Країни, де цього не відбувається, де заперечується свобода преси, це країни, які не впевнені у собі і у своїх системах.
Are countries that don't have a lot of confidence in themselves or in their systems. What is to be afraid of?
Інакше чому боятися поінформованості громадян, підзвітності влади? Тож усюди, де журналістика і свобода слова під загрозою, ми будемо їх підтримувати.
Journalists and with that freedom. And by the way,
я особисто часом читаю і слухаю коментарі, статті, які можуть мені не подобатися.
I may not appreciate in the moment.
Але я зроблю все можливе для того, щоб відстояти право журналістів робити свою роботу. Адже робота, яку ви робите, є надзвичайно важливою для життя людей.
Останнє запитання. Понад сотні українських громадян нині в ув'язненні в Росії. Я кажу про тих громадян, яких Україна вважає політичними в'язнями. Більшість із них наразі кримчани. Один із них, Олексій Бесарабов, звернувся персонально до вас. Він нині перебуває в російському ув'язненні. Бесарабов попросив вас та керівництво США якось вплинути на звільнення українців, політв'язнів Кремля. Чи США мають такі можливості? Останній обмін відбувся навесні минулого року.
As a general matter, we are very concerned about.
Загалом ми дуже стурбовані випадками, коли влада однієї країни самовільно затримує громадян інших країн, тримає їх у заручниках або утримує політичних в'язнів.
Having political prisoners. And
тут ми працюємо спільно із багатьма країнами світу, аби мати сильні позиції на противагу. Водночас, якщо ми маємо можливість вплинути на уряд тієї країни, яка утримує таких людей, ми безумовно робимо це. Тож, якщо така можливість буде, ми нею скористаємось.
Що важливо продемонструвати Києву у відповідь на підтримку Сполучених Штатів? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Не варто недооцінювати важливості візиту американського державного секретаря Ентоні Блінкена до української столиці. По-перше, це перший візит представника нової американської адміністрації до Києва. Ба більше, саме Ентоні Блінкен був першим американським чиновником з нової адміністрації, який розпочав безпосередні контакти з офісом Володимира Зеленського і з українським урядом. Адже першим таким контактом була саме телефонна розмова державного секретаря Сполучених Штатів із очільником Міністерства закордонних справ України Дмитром Кулєбою. І тепер ми можемо сказати, що, очевидно, Ентоні Блінкен сьогодні відповідає за американсько-український діалог, приблизно так, як свого часу відповідав за американсько-український діалог віце-президент Сполучених Штатів Джозеф Байден у адміністрації Барака Обами. А безпосередньо стосунками Вашингтону і Києва буде займатися відомий спеціаліст з цієї тематики Вікторія Нуланд, яка також разом із Ентоні Блінкен. Друге важливе значення візиту державного секретаря Сполучених Штатів до української столиці – це те, що він напередодні можливої зустрічі президентів Сполучених Штатів і Росії. І це будуть перші такі перемовини за багато років. Джозеф Байден вже продемонстрував, що він готовий підтримувати Україну у її протистоянні з Росією. Однак сам факт, що перед зустрічю із Путіним державний секретар Сполучених Штатів прибуває до української столиці, це означає, що є велике бажання звірити годинники у Вашингтону і у Києві. І тут теж є досить важливим, щоб був правильний час на цих годинниках, щоб не було спроб сфальшувати цього часу у учасників перемовин, ну, принаймні з української сторони, щоб вони усвідомлювали, якими важливими є для Сполучених Штатів українські реформи, боротьба із корупцією, розбудова армії. Адже для Сполучених Штатів Україна – це не просто союзник. Це країна, яка змінюється. І це величезний приклад для усього пострадянського простору. Ну і ще досить важлива третя обставина візиту Ентоні Блінкена до української столиці, про яку не варто забувати, це частина його європейського турне. І знову таки, під час цього європейського турне державний секретар Сполучених Штатів, можна сказати, називав речі своїми іменами. Він досить жорстко говорив із очільником Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маасом щодо Північного потоку 2. Ми знаємо, що німецький уряд продовжує бути прихильником цієї добудови. Але Ентоні Блінкен підкреслив, що Сполучених Штатів сильна позиція з приводу зупинки проекту, і вони не збираються її змінювати. Під час перемовин із колегою з французького зовнішньополітичного відомства паном Ле Дріаном Ентоні Блінкен говорив про агресію Росії проти України. Саме про агресію. Не про якийсь там сепаратизм, не про якісь там контрольовані території на Донбасі, а агресію як агресію, і з ним погодився, якщо виходити з документів після цієї зустрічі, очільник французького зовнішньополітичного відомства. І в Києві також мають усвідомити, що нам потрібно називати речі своїми іменами під час перемовин з американським державним сектором та з усіма іншими американськими візитерами, які будуть потім прибувати до Києва. Агресія – це агресія, а не намагання зробити вигляд, що на Донбасі хтось повстав проти України, як це намагається зробити Кремль. Реформи – це реформи, а не спроба підмінити реформування популістськими гаслами, як це часто буває в українській столиці. Саме щирості американсько-українських взаємин і українського підходу до цих взаємин залежить наш успіх у союзницьких стосунках з Сполученими Штатами і взагалі з західними країнами, і наш успіх у намаганні повернути собі територіальну цілісність і припинити той конфлікт, який роками продовжується на українсько-російському кордоні.
Ентоні Блінкен прибув в Україну із Лондона, де відбувся міністерський саміт країн групи семи, або, як їх ще називають, Великої сімки. Велика Британія, яка зараз головує в групі семи, оголосила, що домагатиметься узгоджених дій західних держав для захисту демократії, свобод і міжнародної системи, заснованої на правилах. Богдан Цюпин у Лондоні стежив за зустрічю. Що ж знакового відбулося на переговорах?
Ну, знакове – це саме те, як відбувалася зустріч, тому що вперше за 2 роки представники країн Великої Сімки зібралися безпосередньо, не через відеозв'язок. Вони були змушені виконувати правила карантину у зв'язку з пандемією. Заходячи у приміщення, вони були в масках, а під час переговорів їхні столи були розділені такими скляними перегородками. І британський міністр закордонних справ Домінік Раб сказав, що сьогоднішнє засідання продемонструвало, як він висловився, повернення дипломатії. Що стосується якихось конкретних питань чи поступу, то європейський представник, верховний представник ЄС у питаннях зовнішньої політики і безпеки Жозеп Борель сказав, що був глибокий, як він висловився, аналіз.
Чи всі країни групи семи вважають Росію загрозою?
Ну, проти того, що Росія є загрозою для демократії в світі, не виступав ніхто. Організатор цих зустрічей, Велика Британія, дуже чітко на цьому наполягає. А я би пропонував, можливо, нашій аудиторії звернути увагу на такий факт. На нещодавніх, ще можна сказати, подібних зустрічах Великої Сімки лунали питання про те, чи варто, можливо, Росію повернути до цієї організації, яка нагадаю, була у складі тоді Великої Вісімки з 98-го року до 2014-го. Колишній президент США Дональд Трамп був самотнім, але гучним голосом, який говорив про можливість повернення Росії до цієї організації. Зараз про таке не говорить ніхто. І я думаю, той факт, що Росію тепер називають не лише просто несумісною з цінностями цієї організації, а загрозою для цінностей організації, це фактично неспростовний факт.
Це була зустріч міністрів закордонних справ країн групи семи. Що готують вони для саміту лідерів країн цієї групи, який відбудеться трохи пізніше?
Так, саміт Великої Сімки, коли лідери семи держав, також Європейського Союзу, прибудуть до Великої Британії, а саме на узбережжя Корнуолу, тут на півдні Англії, буде цікавою зустрічю, зокрема тому, що вперше до Європи у якості президента США прибуде Джо Байден. Що вони можуть там узгоджувати? Ну, я би нагадав насамперед, що Велика Сімка – це організація, в якій країни, лідери провідних західних країн, демократії, як вони себе називають, визначають ключові проблеми у світі і шукають узгодженого способу їх вирішення. І, наприклад, організація була створена у 70-х роках, допомагаючи боротися з ВІЛ-СНІД. І я би припустив цілком можливо, що провідною темою, залежно від того, як буде розвиватися ситуація, але боротьба з ковідом і те, як розподіляти вакцини у світі, буде однією з провідних тем.
У Європі триває занепокоєння з приводу спроб розповсюджувати дезінформацію щодо пандемії COVID-19 і щодо вакцин для протидії цьому вірусові. Європейська служба зовнішніх дій ЄС опублікувала новий звіт, у якому зазначається, що Росія і Китай націлені на розповіді з теоріями змови і дезінформацією щодо COVID-19. Тим часом відомство внутрішньої розвідки Німеччини заявило, що відстежує протестувальників проти карантинних обмежень, побоюючись, що вони становлять загрозу для демократії і мають зв'язки з правим екстремізмом. Репортаж Радіо Свобода.
Останній звіт про дезінформацію про COVID-19 Європейської служби зовнішніх дій Європейського Союзу звинувачує Росію та Китай у поширенні страхів щодо західних вакцин із метою просування власних.
Дезінформація, пов'язана з вакцинами, зросла і сприяла поширенню серед населення страху і недовіри. В основному вона дискредитує зусилля західних країн, країн ЄС щодо вакцинації, намагаючись показати, який хаос, які проблеми виникають у країн-членів ЄС із кампаніями вакцинації. Вона також намагається підірвати такі вакцини, як Pfizer BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, але в основному Pfizer BioNTech і AstraZeneca. Це справді популярні цілі. А також вона перебільшує і непропорційно повідомляє про будь-які можливі або побічні ефекти або випадки, коли люди помирали після вакцинації, при цьому ігноруючи контекст або не використовуючи інформацію, яка була після цих смертей. І яка публічно пояснювала, що причиною смерті насправді була не сама вакцинація.
Стано каже, що Росія націлена на мільйони користувачів через загальнодержавні і місцеві ЗМІ, чи соціальні мережі.
Вони використовують усі можливі засоби і інструменти пропаганди і механізми дезінформації, якими вони користувалися і в минулому. Тому в основному вони, звичайно, використовують підконтрольні державні засоби масової інформації. Вони використовують альтернативні засоби масової інформації, вони використовують соціальні платформи. Також вони використовують своїх місцевих довірених осіб в окремих державах-членах, бо примітною рисою дезінформації є те, що вона дійсно створюється спеціально для конкретного внутрішнього місцевого ринку.
У звіті Європейської служби зовнішніх дій сказано, що теорії змови становлять центральну частину кампаній дезінформації. Серед наведених прикладів твердження, що програма вакцинації використовувалась для імплантації людям чіпів, або що телекомунікаційні щогли сприяли поширенню COVID-19.
Раніше під час коронавірусної пандемії вони говорили «не мийте руки, це не допомагає», або Випийте відбілювач, і ви будете захищені від коронавірусу. І якщо люди за цим не стежать, вони дійсно можуть завдати шкоди своєму здоров'ю. Це може навіть загрожувати їхньому життю.
Тим часом відомство внутрішньої розвідки Німеччини заявило, що відстежує протестувальників проти карантинних обмежень, побоюючись, що вони становлять загрозу для демократії і мають зв'язки із правим екстремізмом. Моніторинг буде зосереджений на учасниках німецького руку «Кверденкен» – «Широкий підхід», який найгучніше виступив проти обмежень, пов'язаних із пандемією, є активним пропагандистом теорії змови. Незаконні мітинги за останній рік часом приваблювали десятки тисяч прихильників. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заявив, що зараз ситуація особливо делікатна у зв'язку із федеральними виборами, які заплановані на осінь.
Особливо зараз і в найближчі місяці передвиборчих кампаній, які підсилюють емоції, правильно захищати правову державу і її людей. Захищати її не від мирних людей, які висловлюють свою думку, навіть якщо вони виступають проти нашої політики. Це їхнє право, і вони можуть це зробити. Я ніколи не буду цього критикувати. Але коли приходять екстремісти і намагаються взяти на себе контроль над цими рухами, або коли йдеться про насильство, буде здійснюватися політика нульової толерантності.
Попередні акції руху «Кверденкен» розганяла поліція після того, як протестувальники не дотримувались правил щодо фізичного дистанціювання і носіння масок.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Підписуйтесь на цей подкаст на сайті Радіо Свобода, і ми зустрінемося з вами знову за тиждень, аби були здорові і не піддавалися на провокації.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.